kula tahay ayay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin xilli.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 21 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kutoka huko Kenya ambapo mamlaka ya kusimamia utendaji kazi wa polisi inasema inachunguza jinsi maafisa wa polisi walivyokabiliana na waandamanaji hapo jana.
Na ripoti nyingine ni kwamba maandamano yanaendelea nchini Ufaransa baada ya bunge kushindwa kupitisha hoja ya kutokuwa na imani na serikali ya Macron kutokana na mpango wa mageuzi ya mfumo wa pensheni.
Na hivi sasa bado kuna migomo inaendelea na barabarani kumekuwa na ghasia nyingi tu, na upande wa kisheria wa upinzani umeamua kuchukua kulipeleka ili swala katika baraza la katiba.
Naam, hizo ni videkezo tuliokuwa nazo katika ripoti tulizokuandalia jioni ya hii leo. Lakini hapa studio kwanza, Idi, tuambie habari muhimu za hii leo.
Ni kwamba wanawake watano, mwanaume mmoja na watu wengine watano wanaojitolea katika jeshi wamefariki dunia katika mfululizo wa mashambulizi mashariki mwa Burkina Faso katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kwa mujibu wa wakazi wa huko na wana usalama Jumanne. Wanawake wamefariki dunia Jumatatu ambapo miili yao ilikutwa pamoja na kijana mmoja aliyeuawa siku moja kabla ya mlipuko mashariki kati mwa Burkina Faso ambapo wanajihadi hushambulia mara kwa mara, wanasema watu kadhaa katika eneo hilo. Kijana huyo na rafiki zake walivamiwa na magaidi waliokuwa na silaha katika kijiji cha Bagmousa Jumapili, afisa wa huko aliliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu. Watatu walifanikiwa kutoroka lakini wanne waliuawa na magaidi. Rais wa Russia Vladimir Putin amemkaribisha kiongozi wa China Xi Jinping kwa siku ya pili ya mazungumzo leo Jumanne baada ya Putin kukaribisha mpango wa amani wa Beijing wa kutatua vita vya Russia dhidi ya Ukraine na kuashiria kwamba viongozi wa nchi za magharibi kiwango cha kile wanachokiita urafiki wao usio na kikomo. Alisema Jumanne alimwalika Putin kuitembelea China baadaye mwaka huu. Katika matamshi yake ya ufunguzi kabla ya mazungumzo yao ya faraha Jumatatu, Putin alisema Russia inafurahishwa na maendeleo ya haraka ya China katika miongo ya hivi karibuni ambayo yameikuza na kuwa nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani nyuma ya Marekani. Mashirika ya habari ya Russia baadaye yaliripoti viongozi hao walizungumza kwa takribani saa 4:30 kabla ya chakula cha jioni ambapo msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Putin angempa Xi maelezo ya kina kuhusu hatua za Moscow nchini Ukraine. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unajaribu kupunguza hali yoyote ya sintofahamu inayoweza kutokea kwa China kutokana na ziara ijayo ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen nchini Marekani. Rais huyo wa Taiwan atasimama California na New York baadaye mwezi huu kabla ya kuanza safari rasmi ya Amerika ya Kati. Afisa wa utawala ambaye hakutajwa jina lake amesema utawala wa rais Biden umeiambia Beijing kwamba marais wa zamani wa Taiwan walifanya ziara za mara kwa mara nchini Marekani wakielekea katika mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na Tsai mwenyewe ambaye ameshafanya ziara 6 kati ya 2016 na 2019. Afisa huyo anasema China haipaswi kutumia kusimama kwa Tsai nchini Marekani kwa sababu ya kuchukua hatua yoyote kali dhidi ya Taiwan. Zaidi ya waasi 400 nchini Chad wamehukumiwa maisha gerezani kuhusiana na kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Idris Deby aliyeuawa mwaka 2021. Mwendesha mashtaka wa serikali wa Jamina, Muhammad El Haj Aba, amesema kwamba waasi hao walihukumiwa kabla ya kupatikana ya makosa ya ugaidi kwa mamluki kuandikisha watoto kwa kuwa wapiganaji na kumuua kiongozi wa taifa. Kenisi Bwire na ripoti kamili.
Mwendesha mashtaka wa serikali hakutoa taarifa zaidi kuhusu waliohukumiwa, akisema kwamba zaidi ya 400 ndio waliohukumiwa maisha gerezani na wengine 24 ambao mashtaka dhidi yao yalifutwa. Kesi hiyo ilifunguliwa mwezi uliopita na imesikilizwa bila ya kuwepo waandishi habari au kufuatiliwa na umma. Imekuwa ikisikilizwa kwa faraga na mahakama ya rufaa na ya uhalifu. Imesikilizwa ndani ya gereza la Klasum, kilomita 20 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Jamena. Waasi wa kundi la Front for Change and Concord nchini Chad, FACT, walianzisha mapigano kaskazini mwa nchi hiyo wakitokea Libya kuliko na kambi zao mapema mwaka 2021. Jeshi la Chad lilitangaza Aprili 20 kwamba Idris Deby, ambaye aliongoza nchi hiyo kwa ubabe kwa muda wa miongo mitatu, alikuwa ameuawa katika mapigano dhidi ya waasi hao. Kifo chake kilitangazwa siku moja baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliompa mhula wa 6 madarakani. Mtoto wake wa kiume Jenerali Mahamat Idris Deby Itno alitawazwa kuongoza nchi hiyo na kuahidi kuandaa uchaguzi mkuu miezi 18 baadaye, lakini muda uchaguzi huo umeongezwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Taasisi ya kidunia ya haki za binadamu imewashutumu polisi wa Pakistan kwa kutumia hatua mbaya katika kukabiliana na ghasia dhidi ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, ikiwa ni katikati ya mazingira mabaya ya kisiasa katika taifa hilo lenye nguvu za nyuklia. Shirika la Human Rights Watch Jumanne limesema kwamba polisi imewashambulia waandamanaji kwa kutumia virungu na kuwatia mbaroni wakitumia sheria ya kukabiliana na ugaidi. Mkurugenzi wa shirika hilo linalofuatilia haki ukanda wa Asia, Patricia Guzman, amesema matumizi ya sheria pana na isiyokuwa na ukomo ya kukabiliana na ugaidi dhidi ya waandamanaji wa upinzani kunatia wasiwasi. Ameisihi serikali ya Pakistan kuwafungulia mashtaka waandamanaji kwa sheria inayostahili kama inaamini wafuasi wa Khan wana mashitaka ya kujibu. Sri Lanka imepata mkopo wa dola bilioni 2.9 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha na kuongeza matumaini kwamba ufadhili huo utaashiria mwanzo wa kufufuka kwa uchumi katika nchi inayokabiliwa na mzozo mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa. Uidhinishaji wa IMF Jumatatu ulikuja takribani mwaka mmoja baada ya taifa hilo la kisiwa lenye watu milioni 22 kutumbukia katika machafuko huku likikabiliwa na uhaba wa chakula, mafuta, dawa na kusababisha maandamano makubwa ya mitaani. Ingawa hali imeboreka kidogo, nchi hiyo bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kukarabati uchumi wake ulioanguka. Njia ya kutafuta mafuta zimetoweka. Kukatika kwa umeme kwa saa moja kila siku kumeisha na uhaba mkubwa wa gesi ya kupikia umepungua. Lakini mfumuko wa bei bado unawasumbua mamilioni ya watu, na serikali ilisitisha ulipaji wa deni lake la nje huku akiba yake ya fedha za kigeni ikishuka hadi kufikiwa kiwango cha chini. Na mwanaharakati wa demokrasia wa Hong Kong alikamatwa Jumanne miezi michache baada ya kuachiliwa kutoka gerezani kwa kukiuka sheria kali ya usalama wa taifa katika eneo hilo. Shirika la habari la Reuters linasema Albert Ho mwenye umri wa miaka 71 alifungwa pingu na kuondolewa nyumbani kwake kwa gari, kulingana na shahidi. Albert Ho aliwahi kuongoza muungano wa Hong Kong unaounga mkono demokrasia kabla ya kukamatwa kwake mwaka 2021 na kushtakiwa kwa kuchochea uasi. alikaa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya kuachiliwa Agosto mwaka jana kwa matibabu, kulingana na Reuters. AFP inasema iligundua kutoka kwa chanzo kisichojulikana kwamba Oho alikamatwa na kushtakiwa kwa kuingilia kati mashahidi wakati akiwa nje kwa dhamana.
Na mpendwa msikilizaji, unasikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, basi habari yenye uzito kwa jioni ya hii leo inatupeleka huko Kenya, ambapo mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi Jumanne imesema kuwa inachunguza jinsi maafisa wa polisi walivyokabiliana na waandamanaji hapo jana, ambao wanakiri kumuua mwandamanaji ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu huko Kisumu wakati waandamanaji kadhaa walipovamia kituo cha polisi. Hata wakati inspekta wa polisi Jafet Kome anasema polisi waliendesha kazi kwa njia kitaalamu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera kwa upande mwingine anasema kwamba wabunge wa serikali wanaendelea kushinikiza polisi kumkamata kiongozi wa upinzani Raila Odinga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai ya kufadhili maandamano hayo.
Taarifa ya mamlaka hiyo inafuatia ripoti za kupigwa risasi kwa William Mayange na kufariki mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno mjini Kisumu, magharibi ya Kenya. Taarifa ya inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya Jafet Kome inaeleza kuwa waandamanaji ambao walijumuisha wanafunzi wa chuo hicho walivamia kituo cha polisi na kusababisha maafisa wa polisi kutumia risasi kuwatawanya, makabiliano yaliyosababisha mwanafunzi huyo kupigwa risasi shingoni na kutangazwa kufariki alipofikishwa katika hospitali ya Coptic Kisumu. Mamlaka hiyo ya kutathmini utendakazi wa polisi inaeleza kuwa imeanzisha uchunguzi wa tukio hilo na matukio mengine ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi na polisi ili kuwajibisha vifaavyo kisheria. Hata hivyo, Kome amevieleza vyombo vya habari kwa maafisa wa polisi waliokabiliana na waandamanaji Jumatatu walitekeleza wajibu wao kwa utaalamu wa juu na kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia haki za kibinadamu, licha ya kila mara kulazimika kuvumilia vitendo vya waandamanaji waliojihusisha na matukio ya uhalifu na vurugu, pamoja na kuwarushia mawe maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia. Zaidi ya hayo, bwana Kome anaeleza kwa huduma ya polisi iko tayari kuwajibikia vitendo vyake na ipo tayari kuchunguzwa na mashirika huru ya kikatiba. Lakini wakati vumbi la maandamano ya upinzani nchini Kenya likionekana kutulia, huku wafanyabiashara wakiendelea kukadiria hasara iliyosababishwa na usitishwaji wa wafanyikaji wa biashara katika miji mikuu ya Kenya Jumatatu, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametangaza kwa maandamano dhidi ya utawala wa Rais William Ruto yajayo yatafanyika kila Jumatatu na Alhamisi.
Tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi.
Aidha, Odinga anawataka wafuasi wake kususia makampuni ya benki na baadhi ya mashirika ya vyombo vya habari kwa kile anachodai kuwa ni kuwa sehemu ya wawezeshaji wa utawala wa kikatili na maadui wa watu.
Kampuni ya Safaricom, kampuni ya Kenya Commercial Bank, kituo cha utangazaji cha Radio Africa, asuata gazeti ya Star. Maana yake ameonyesha kwamba wanalenga upande moja.
Awali wabunge wanaoegemea serikali wanamshinikiza inspekta wa polisi Jafet Kome kumkamata Odinga na viongozi wengine wa muungano huo kwa kuongoza maandamano yaliyosababisha uharibifu wa mali. Pia wanataka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukamatwa kwa madai ya kufadhili maandamano ya upinzani, anavyoeleza kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa na mbunge wa Kikuyu Kimani Chungwa.
And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living?
Je, ipi athari ya hilo? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Itakuwa ngumu kumtia mbaroni Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, kwa sababu cha kwanza, maandamano si jambo ambalo ni kiume ya sheria, kumaanisha kwamba hawana nafasi ya kisheria kusema kwamba kulikuwa na maandamano, kwa hivyo umekiuka sheria na kwa hivyo tutakutia mbaroni.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, mpendwa msikilizaji, huko Faransa maandamano yanaendelea na migomo kwa wiki ya pili pamoja na waandamanaji kutumia ghasia. Jana bunge lilishindwa kupitisha hoja ya kutokuwa na imani na serikali ya Rais Emmanuel Macron. Vyama vya wafanyakazi vimesema vitaendelea na migomo na maandamano. Nimezungumza hivi punde na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, Mohamed Saleh, na kumuuliza nini kinachoendelea hivi sasa.
Baada ya bunge kushindwa jana kupata wingi wa kura za kuweza kuiangusha serikali, ikiwa zimepungua kama kura 9, kwa hivyo ile sheria imepitishwa, na hivi sasa bado kuna migomo inaendelea, na barabarani kumekuwa na ghasia nyingi tu, na upande wa kisheria wa upinzani umeamua kuchukua kulipeleka ili swala katika baraza la katiba kuona kama linakubalika katika misingi ya kikatiba. Lakini baada ya hapo, ikiwa litashindwa, wanategemea pia kuitisha referendum, kura ya maoni ya wananchi, ili kuamua kama hii sheria ikubalike au vipi.
Na kutokana na hali hiyo na kutokana na maandamano na migomo inaendelea, manake mbali na kutaka hali ya pensheni ibadilishwe, kuna maandamano kutokana na ughali wa maisha. Je, migomo hiyo inayofanyika hivi sasa inaathiri vipi wananchi huko Ufaransa?
Migomo, kwanza kitu kikubwa ambacho mtu yote akifika Paris sasa hivi au Ufaransa ambacho anaweza kukiona mara moja ni taka. Mlumbikano wa taka barabarani, kwa sababu sasa hivi zaidi ya wiki mbili taka hazijachukuliwa, na jua kwa kwamba serikali imechukua hatua za kisheria zinazoiruhusu kuwalazimisha baadhi ya wafanyakazi kurudi kazini, lakini bado kuna mgomo baridi unafanywa na hao ambao wanalazimishwa kurudi, na taka bado zimejaa tele barabarani. Lakini pia kuna maandamano, na hapo awali maandamano yalikuwa ya amani, lakini sasa hivi kumeshaanza vurugu mitaani, huko watu wanapigana na mapolisi.
Na mbali na takataka, kuna mgomo vile vile wa madereva na wafanyakazi wa viwanda vya mafuta. Imeathiri vipi hali ya usambazaji wa mafuta huko Ufaransa, na itaendelea vipi? Maanake wale wana malalamiko mengine kabisa.
Mpaka sasa usambazaji wa mafuta sehemu ambayo zimeathirika sana ni huko sehemu za kusini kama upande wa Marseille, ambapo baadhi ya vituo vya mafuta vimeshaanza kuwa na upungufu. Lakini huku sehemu nyingi bado mafuta yapo, na wanasema yanaweza kuendelea kubaki kuweza kukidhi mahitaji kwa muda wa wiki 3 zijazo.
Katika wiki hii mbili zinazofuata mpaka maamuzi yachukuliwe, unafikiri hali itakuwaje? Unaweza kutabiri hali itakuwa namna gani katika maisha ya Wafaransa?
Hali inaona itaendelea kuwa hivi hivi, kwa sababu vyama vya wafanyakazi vimesema kwamba vitaendelea kufanya maandamano na migomo. Kwa hivyo japo kwa migomo inakuwa vigumu, kwa sababu mtu anayegoma anakuwa hapati mshahara, lakini pengine wanaweza kutumia mbinu za migomo baridi wakati wanasubiri sheria ichukue mkondo wake.
Huyo ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, akizungumzia maandamano ya Ufaransa.
Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kwamba amekuwa na mazungumzo yaliyokuwa na manufaa na mwenzake wa China Xi Jinping walipokutana Kremlin kwa siku ya pili ya mazungumzo hii leo. Viongozi hao wawili walizungumzia juu ya namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao na suala la Ukraine na mashindano na nchi za Magharibi. Abdul Shakur Abud na ripoti zaidi.
Akizungumza kwenye mkutano huo wa leo, Rais Putin alisema mazungumzo yao yalifanyika kabla ya mazungumzo mapana kati ya wajumbe wa nchi hizo zao mbili katika lengo la kuimarisha ushirikiano.
Russia strategic поставщик в КНР нефти.
Ilikuwa na mazungumzo ya manufaa kabisa, ambapo tumebadilishana mawazo ya dhati juu ya mustakabali wa maendeleo ya ushirikiano kati ya Russia na China, na mazungumzo yetu yataendelezwa na wajumbe wetu watakaokutana baada ya hapa.
Ziara ya kiongozi wa China mjini Moscow inachukuliwa kama hatua ya kumpatia nguvu Putin, ambaye anakabiliwa na vikwazo kutoka nchi za magharibi kutokana na uvamizi wa Ukraine, na hivi sasa kutolewa hati ya kukamatwa kwake na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa ajili ya tuhuma za kuwasafirisha kinyume cha sheria watoto wa Ukraine hadi Russia. Hata hivyo, viongozi hao walizungumzia hii leo juu ya juhudi za kupanua ushirikiano wa kiuchumi kati ya Moscow na Beijing, ambapo Putin anasema China inanufaika na nishati kutoka Russia.
Russia strategiczny поставщик в КНР нефти природного газа.
Ushirikiano wa kiuchumi unapanuka. Russia ni mshirika muhimu wa kuipatia China mafuta na gesi, makaa ya mawe na umeme. Vituo vya nishati ya nuklia vinajengwa kama ilivyopangwa. Biashara ya Russia inaweza kufikia mahitaji ya ukuaji wa kiuchumi wa China kwa ajili ya mahitaji ya nishati, ikiwa ni katika miradi iliyopo na ile ambayo iko katika awamu ya kuidhinishwa.
Putin amesema kwamba biashara kati ya Russia na China imeongezeka kwa 30% kwa mwaka na kufikia karibu dola bilioni 185, akiongeza kusema kwamba anatarajia kiwango hicho kufikia dola bilioni 200 mwaka huu. Alisisitiza kwamba Russia iko tayari kukidhi mahitaji ya nishati ya China. Akizungumzia juu ya mipango ya kupanua ushirikiano, ikiwa ni pamoja na viwanda vya ujenzi wa ndege na meli na sekta nyinginezo za teknolojia ya juu, pamoja na kuongezeka kwa kusafirishwa kwa bidhaa za kilimo za Russia nchini China. Kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi, Putin anasema nchi zao vile vile zimekuwa zikitumia sarafu zao kwa ajili ya masuala ya biashara na uchumi, na kwamba Russia inapanua njia za kutumia zaidi sarafu ya China katika biashara pamoja na washirika wengine wa Asia. Hapo jana viongozi hao wawili walizungumzia zaidi juu ya mpango wa Rais Xi wa kumaliza vita nchini Ukraine, ambako Putin alikubaliana nao. Hata hivyo, wachambuzi wanasema mpango huo una kasoro kutokana na kwamba hautaji swala la kuondoka kwa wanajeshi wa Russia huko Ukraine, ikiwa ni mojawapo ya sharti kuu la Ukraine. Kwa hivyo mpango huo unasubiriwa kuona jinsi Rais Zelensky atakavyojibu kuhusiana na juhudi za kuleta amani nchini Ukraine.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania kuangazia baadhi ya wanaume wanaelezewa kwa ni miongoni mwa wanaongoza kumshusha mwanamke na kutakiwa watizame matokeo na nguvu ya mwanamke pindi anapokuwa katika nafasi ya uongozi, huku jamii ikishauriwa kuachana na mfumo dume ambao unawazuia kuwapa nafasi wanawake pamoja na kuutambua mchango wao katika nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya taifa ya takwimu NBS inaonyesha kuwa waajiriwa wengi wanapenda kuwa na viongozi wanaume kuliko wanawake. Ripoti hiyo ya mwaka 2021 inaonyesha 32.9% ya watu wanapenda kuongozwa na mwanaume, huku 23.9% wakipenda kuongozwa na wanawake, swala ambalo limeibua mijadala kwa lengo la kuitaka jamii kuweza kubadili fikra na mitazamo ambayo inaonekana kumshusha mwanamke katika nyanja ya uongozi. Shenga Juma kutoka Dar es Salaam amesema asitazame mwanamke kwa jinsi yake, bali atazame kwa uwezo wake.
Na hivyo hivyo katika ulinganifu wa kupata nafasi itazame uwezo zaidi kuliko jinsi. Historia inaonyesha Afrika tulikuwa na mamalkia wakubwa, kwa hiyo historia ya kweli inaonyesha nguvu ya mwanamke ioneshwe, na ioneshwe kwamba hakuna mwanamume anayeweza kuwa jasiri na shupavu bila nyuma yake kuwa na mwanamke anayefanya kazi kubwa.
Tatizo kubwa linaonekana ni mfumo hasi ndani ya jamii juu ya kuongozwa na mwanamke, huku mila na desturi zikiwa zimeacha athari ambayo inaendelea kumdidimiza na kumfanya mwanamke kuonekana nafasi yake ni mama wa nyumbani. Daktari mtaalamu wa afya jamii Elizabeth Sanga kutoka Dar es Salaam akizungumza na Sauti ya Amerika amesema nafasi za wanawake katika ajira zilizo rasmi zinapaswa kuongezwa ili kuweza kuweka uwiano sawa kati ya wanawake na wanaume, hali ambayo itasaidia kupatikana viongozi wanawake na kupunguza
kupunguza mfumo dume unaoonekana kwa sasa.
Na vile vile kuongeza nafasi za uongozi za wanawake katika sekta iliyo rasmi, kwa sababu wanawake wanapokuwa wachache katika nafasi za uongozi inaleta picha kwamba wanawake hawawezi kuongoza. Lakini si kweli kwamba wanawake hawawezi kuongoza au hawawezi kuwa viongozi wazuri. Tatizo ni kwamba hawapewi nafasi za kuongoza.
Ikiwa matamanio ya wanawake walio wengi ni kuona idadi ya wanawake katika uongozi ikiongezeka, kwa wananchi ni tofauti, hasa inapofika wakati wa kuchagua wakilishi bungeni, huku idadi ya wabunge wa kuchaguliwa majimboni ni 264. Kati ya wabunge hao majimbo 27 pekee ndio yanayoongozwa na wanawake. Idadi hiyo chache kwa wabunge inachangiwa na tabia iliyozoeleka kuwa mwanamke hawezi kujitawala bila ya kusimamiwa na mwanamme, pamoja na wao kutokujiamini katika kusimamia mambo yao ya msingi, hali inayopelekea wananchi kushindwa kuwapa nafasi katika uongozi, hasa pale linapokuja suala la kuwapigia kura, kama asemavyo Sufyan Rashidi, mkazi wa Buguruni.
Swala ambalo linafanya liturudishe nyuma katika kuweza kuwapa nafasi za mbele katika kuwapigia kura ikiwemo ubunge ni swala la kuwa mambo yao wao wenyewe, sisi wanaume ndio tunakuwa ni watatuzi wao. Sasa haya ni miongoni mwa mambo yanayoleta changamoto ya kufanya mtu asiweze kuchagua mwanamke, ingawa wapo wanawake ambao wana uwezo wa juu.
Aidha, mkurugenzi wa mfuko wa ruzuku kwa mashirika yanayotetea haki za wanawake, wasichana na watoto nchini Tanzania, WFP, Rose Marandu, ameitaka jamii kuamka na kumlea mtoto wa kike ili aweze kutambua nguvu na uwezo walionao wanawake, na kutoa rasilimali fedha pamoja na mifumo ya kielimu ili iweze kumsaidia baadaye,
na kuhakikisha basi ule uwezo wao unajitokeza, na hii itasaidia kuweza kumweka mwanamke katika nafasi. Wanawake ambao wamefanya vitu vinavyopindua zile changamoto za kijamii na kuleta unafuu katika maisha, labda ya kiafya au vitu vya kijamii kama maji, na kuchangia labda kuwepo na mabarabara, basi stori zao ziandikwe ili watu waweze kuona kwamba mwanamke ana huo uwezo wa kuongoza na kufanya mabadiliko.
Hata hivyo, Gaudensia Kabaka, mwanasiasa mstaafu aliyehudumu katika nafasi mbalimbali serikalini, amesema jamii inapaswa kuondokana na mtazamo hasi ili kutoa hamasa kwa watoto wa kike kuona mwanamke anaweza kuwa kiongozi, na mara nyingine ufanisi wake katika kazi unaweza kuwa zaidi ya mwanaume.
Sasa wengi bado hawajaenda katika uhalisia huo wa kuona kwamba mwanamke ana perform ndani mauti ya mwanaume, kwa sababu aondoe huu mtazamo hasi. Kwa hiyo mimi ningeomba jamii waendelee kuona uhalisia wa wanawake waliopo madarakani. Tanzania sasa hivi tuna mfano mmoja mkubwa.
Hapo awali adui mkubwa mwanamke alikuwa ni mwanamke, hali ambayo kwa sasa imebadilika na kubaki kuwa adui wa mwanamke ni mwanamme ambaye bado anaamini katika mfumo dume, ameongezea kusema Gaudensia Kabaka kutoka mkoani Mara.
Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Ramadhan kwa ripoti hiyo, na hivi sasa muda unamalizika hapa studio, ili tusomee muktasari wa habari.
Wanawake watano, mwanaume mmoja na watu wengine watano wanaojitolea katika jeshi wamefariki dunia katika mfululizo wa mashambulizi mashariki mwa Burkina Faso katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kwa mujibu wa wakazi wa huko na wanausalama walioongea na vyombo vya habari siku ya Jumanne. Rais wa Russia Vladimir Putin amemkaribisha kiongozi wa China Xi Jinping kwa siku ya pili ya mazungumzo leo Jumanne, baada ya Putin kukaribisha mpango wa zamani wa Beijing wa kutatua vita vya Russia dhidi ya Ukraine, na kuwasihi viongozi wa nchi za magharibi kuelewa kwa kiwango kikubwa kwamba nchi hizo zina urafiki ambao hauna kikomo. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unajaribu kupunguza hali yoyote ya sintofahamu inayoweza kutokea kwa China kutokana na ziara ijayo ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen nchini Marekani. Rais huyo atasimama California na New York baadaye mwezi huu kabla ya kuanza safari ya kuelekea Amerika ya Kati.
Asante sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari unaotukamilishia matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne. Asante mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi. Tunakutarajia baadaye katika kwa undani, na hapo kesho usikose kusikiliza matangazo yetu. Kwa niaba ya mzalishaji wa kipindi Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nasema usiku mwema.